Krásný den, zdravím všechny fanoušky opravdového zločinu. Moje jméno je Adéla Výchová a vítejte tímto na kanále Daily bez lítosti. Společně si tu každý týden povídáme o zajímavých kriminálních případech, které se odehrály především na území naší republiky. Dneska se společně podíváme trochu do minulosti československé kriminalistiky, protože si připomeneme případ z 50. a 60. let. Je to případ Ireny Čubírkové, které měla později kriminalistika přezdívat Černá vdova. O dětství této teď už můžeme říct, že dvojnásobné vražetkyně, toho moc nevíme. Víme tedy jenom to, že její dětství nebylo úplně jednoduché, protože když jí byly 4 roky, tak jí tedy zemřela matka a o ní i jejich 6 dalších sourozenců se nějakou chvíli staral otec. Ovšem podle všeho otec na výchovu dětí nestačil a proto všechny skončily v dětském domově. Už v 16 letech měla Irena dětský domov opustit a přestěhovala se do Německa, přestěhovala se tam za prací, pracovala tenkrát v továrně na konzervy. A právě v Německu poznala i svého budoucího manžela, byl to Jan Čubírek, se kterým tedy později vstoupila takzvaně do svazku manželského. On byl Slovák a spolu začali tedy žít a přestěhovali se do Trutnova. Podle všeho to byla taková docela tradiční, relativně dobře finančně situovaná měšťanská rodina, ale co pravděpodobně později Ireně začalo vadit, bylo to, že se její manžel nevěnoval tak, jak by si přála. Pokud říkám nevěnoval, tak tady máme na mysli v té manželské intimní oblasti. A proto si Irena pro tyto případy opatřila milence. Byl to muž ze sousedství, jmenoval se Václav Bernard a s ním tedy začala mít milenecký poměr. Později asi pravděpodobně neschody mezi ní a jejím manželem vrcholily a ona poprvé vlastně začala vymýšlet takový šílený, řekněme až ďábelský plán, ve kterém tedy figurovalo to, že se toužila svého manžela zbavit. A do tohoto plánu podle všeho zahrnula i svého milence, ale co je úplně nejzajímavější na tomto případu, tak nejenom jeho, ale dokonce i jeho právoplatnou manželku. Protože prý její manžel, tedy Jan Čubírek, měl pojmout podezření, že má milenecký poměr právě s Václavem Bernardem a začal o tom veřejně hovořit. Ireně se podařilo tuto ženu přesvědčit a můžeme říct, že i zmanipulovat takovým způsobem, že jí tedy napovídala, že jsou to všechno klepy a že se manžel pouze snaží pošpinit její dobré jméno a zároveň, že se tato její nechvalná pověst vlastně dotýká i manželství právě Bernardových. A oba na tuto šílenou hru přistoupili a začali vymýšlet plán, jak se tedy Jana Čubírka takzvaně elegantně zbavit. V první fázi tedy vymysleli, že by ho mohli otrávit léky, protože kdyby se to v podstatě dobře udělalo, tak by to pravděpodobně mohlo vypadat jako třeba nehoda, že se otrávil sám nebo že si vzal více léků, ale bohužel tedy zvolila Irena nevhodný druh léku. Byla to nějaká farmakologická substance pro vlastně ženské obtíže, takže mu to vůbec nic neudělalo a oni přistoupili k plánu B. Irena měla tedy zalubem, že svého manžela vyláká do lesa, kde už na něj budou čekat manželé Bernardovi a tam zinscenují jeho oběšení. Měli ho tedy přepadnout ze zadu, udeřit do hlavy a poté tedy ho tak jako fiktivně oběsit na stromě. Ale protože jejímu manželovi nebylo úplně jako dobře, tak procházku v lese, kterou mu navrhla, odmítl a ona musela přemýšlet dál. Bohužel jí tím šel sám trochu naproti, protože byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti a rozhodl se, že natře nějaký nábytek, který v bytě měli, že ho tedy potáhne lakem. Ten nábytek si nastěhoval na půdu a aby mu tam nebyla zima, tak si tam nastěhoval taky kamna. Dokonce sám po sousedech prý scháněl různé trubky k těm kamnům, aby si to tam tedy mohl vytopit a aby ten lak lépe zaschnul. To jí trochu hrálo do karet, protože později skutečně ta jeho promyšlená vražda zpočátku vypadala jako nehoda. K tomuto konkrétnímu incidentu došlo 10. října roku 1951. Jan Čubírek se tedy odebral, jak už jsem říkala, na půdu s těmi kamny a Irina ho tam přepadla a udeřila ho několikrát do hlavy. On tedy na místě zemřel. Ale aby to vypadalo opravdu věrohodně, tak si zavolala právě na pomoc Bernardovi, kteří ho odtáhli na schody a na něj vlastně ze zhora schodili ta těžká kamna. Mělo to celé vypadat jako nešťastná náhoda, kdy mělo to působit tak, že on si tedy táhnul do schodu ta těžká kamna a bohužel například se mu to vysmeklo nebo bylo to pro něj příliš těžké břemeno a ta kamna ho zavalila. Ona ho nechala chvíli tak ležet a potom udělala něco pro mě absolutně nepochopitelného. Poslala svoji dceru, aby se tedy po tatínkovi podívala. A ta dcera, které bylo 9 let v té době, tedy našla svého mrtvého otce na schodech zavaleného těmi kamny. Ona prý sehrála podle všeho takovou vynikající hereckou etídu, při které tedy předstírala zděšení, předstírala smutek, přivolala všechny sousedy a nikoho v té době nenapadlo, že by to mohla být vražda, protože to skutečně vypadalo dost věrohodně. Ještě jsem zapomněla podotknout jednu takovou důležitou, řekněme možná i zajímavost, že ona mu předtím ještě podala léky na uklidnění, aby byl tedy takový vláčnější, a to celé dost napomohlo hladkému průběhu této, řekněme, akce. Poté, tedy kdy její manžel zemřel, tak ona byla vdova, sklidila veškerý ten smutek a poohlížela se po dalším vhodném manželovi. Její další, můžeme říct přímo, obětí byl Ambroš Čepek, byl to taktéž Slovák a společně se přestěhovali do takové menší vesnice kousek od Trnavy. Ona si tedy, co se materiálna týče, docela výrazně pohoršila, protože, jak už jsem říkala, tak se svým prvním manželem žili teda takový běžný měšťanský život, byla poměrně dobře zajištěna, kdežto Ščepek byl zemědělec a z ní se stala klasická selka. Kromě toho, že tedy to nebyl manžel nějak movitý, tak to byl také alkoholik, opravdu hodně holdoval popíjení a to mělo podle všeho Irinu velmi rozčilovat. Situace vyvrcholila v den jeho svátku, bylo to v roce 1964, takže vidíme, že od té první vraždy tedy uplynulo celých 13 let. A ona prý ve vzteku, kdy ho viděla tedy tak opilého na jeho vlastní oslavě, kdy si sedl na židli, spadl dolů, vůbec nebyl schopný koordinovat svoje pohyby, se rozhodla, že se manžela opět zbaví. Rozumím tomu, že taková situace je nepříjemná, řekněme, možná trapná třeba pro tu společnost, ale rozhodně mi to nepřipadá jako nějaká polehčující okolnost, která by donutila někoho k vraždě. Ona ho tedy v jejich kuchyni udeřila vlastně tupou stranou sekery, přímo asi pravděpodobně tím topůrkem anebo tím vrškem do hlavy, čímž už ho, jak se později zjistilo, usmrtila, takže mířila asi opravdu přesně. To jí ale nestačilo, protože poté teprve začalo to její hrozné, děsivé dílo. Ona se z neznámého důvodu rozhodla, že oddělí jeho hlavu od zbytku těla. Použila k tomu nejrůznější nástroje, které v té kuchyni našla. Byl tam nějaký kuchyňský nůž, sekáček na maso a bohužel se jí to skutečně podařilo. Zajímavé a dost zarážející je, co ale udělala s vlastně celým tím tělem, když ho tedy měla v kuchyni. Ona tu hlavu dala do nějaké tašky a zbytek těla rozporcovala a postupně během nějakých 25 hodin, jak se později zjistilo, spálila vlastně v jejich kamnech. Ten popel potom vybrala a rozsypala ho na různá místa do řeky, na zahradě, na hnojník a různě ho tak rozmístila. Dost mě ale zarazilo, co udělala s tou hlavou a byl to vlastně ten důvod, proč se nakonec přišlo na to, že je to vražetkyně. Ona totiž s tou hlavou v tašce šla na Národní výbor, kde ohlásila, že tedy pohřešuje svého manžela. Už tohle samo o sobě je pro mě absolutně nepochopitelné, že ona s tou hlavou v tašce vlastně seděla na Národním výboru, kde plakala, že tedy pohřešuje manžela. Ale následně se vydala na nádraží, kde nastoupila do nějakého náhodného vlaku, který měl jet do Trnavy a pokračoval dále do Bratislavy. A tu hlavu umístila na jedné z těch toalet. Z toho vlaku později vystoupila a ještě sebou měla takové zakrvácené monterky, ve kterých měla tedy tu hlavu zabalenou. A ty vhodila do zase nějakého náhodného, ale nákladního vlaku. Později se tedy odebrala domů a jenom čekala, co bude, a doufala, že tedy z toho vyvázne zase opět bez nějakého trestu nebo bez nějaké, řekněme, újmy. Ovšem samozřejmě ta hlava byla ve vlaku objevena a začalo vyšetřování. V tom vlaku jelo asi 200 lidí, všichni byli vyslechnuti, jestli o tom něco nevědí, jestli neviděli nějakou podezřelou osobu. Ale policii tehdejší se podařilo tu hlavu ztotožnit právě s tím pohřešovaným mužem, kterého Irena nahlásila, a to je přivedlo přímo k ní domů. Začalo tedy vyšetřování u Ireny doma, ona prý podle všeho byla taková nervózní, rozechvělá, odpovídala krátce, trochu zmateně, ale tak to ještě policisté mohli připisovat tomu celkovému šoku samozřejmě. Jejímu dopadení pomohl takový drobný detail, že když už policisté se chystali odejít, tak jeden z nich se náhodou opřel vlastně o kamna a zjistili, že jsou ta kamna rozpálená, přestože celá ta místnost působila takovým chladným dojmem a tomu přišlo zvláštní. Takže se zeptal jednoho z dětí Ireny, jestli teď někdy pekli chleba. A to dítě samozřejmě z bezprostředností sobě vlastní odpovědělo, že oni chleba vůbec nepečou, že tu pec jako k pečení nepoužívají, že si chleba vždycky kupují. No a později se vlastně díky tady tomu, díky nepřímým důkazům a takovému tomu vyšetřovacímu nátlaku podařilo Irinu usvědčit a ona se k tomu činu doznala. Ukázala policistům i ta místa, vlastně kde se to odehrálo. A když už byla usvědčena z jedné vraždy, tak samozřejmě policii začala zajímat i podezřelá okolnost úmrtí jejího prvního muže. A i tam se po těch 13 letech podařilo na těch ostatcích dokázat, že tedy nezemřel nešťastnou náhodou, ale že zemřel násilnou smrtí. Proběhl soud, který trval pouhé 3 dny, a nad Irinou byl vynesen samozřejmě trest smrti, který byl i následně vykonán. Souzeni byli také manželé Bernardovi, přičemž tedy její milenec dostal 15-letý trest vězení, a zajímavé je, že jeho žena ta byla zproštěna všech obvinění, protože soud uznal, že byla tedy zmanipulovaná. To je poměrně zajímavé, řekla bych, protože samozřejmě byla do té situace vmanipulovaná, ale i tak to v mých očích vůbec nesnižuje to, že tomu činu napomáhala. Ale každopádně ta tedy odešla bez trestu. Na základě těchto dvou vražd svých manželů byla Irena později přezdívaná jako Černá vdova. To by bylo o tomto případu pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost a budu se na vás těšit zase někdy příště, až budeme společně na stopách nějakému opravdovému zločinu. Mějte se krásně.